Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Premijer Ivica Dačić poručio da Srbija može da razgovara i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali da u tom slučaju i Priština mora da napravi ustupke. Srbija investicije neće tražiti samo na zapadu, već i u drugim regionima, posebno na istoku, poručio ministar Dinkić. MMF upozorava Srbiju da podhitno mora da smanji javni dug, jer je ušla u kritičnu zonu. Potpisani prvi ugovor je o izdavanju lekova na recept sa tri privatne apotekarske ustanove. Na svetskom rukometnom prvenstvu u Španiji je naša reprezentacija od 18 časova protiv Saudijske Arabije. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama slab sneg, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviše 12, u Beogradu 10 stepeni. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Radne grupe pregovaraju o naplaćivanju dažbina i primjeni sporazuma o integrisanim prelazima. Današnji sastanak je priprema terena za novu rundu razgovora na najvišem nivou 17. januara, kada bi u Briselu trebalo da se sastanu predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, kosovski premijer Hašim Tači i šef evropske diplomatije Catherine Ashton. Branislav Kostadinović.
Dačić je izjavio da je rezoluciju o Kosovu i Metohiji već predao visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, i poručio da ne može Hašim Tači da odlučuje o čemu će da se govori na sastanku. Premijer Srbije, povodom Tačijeve izjave da neće dozvoliti da se rezolucija nađe na pregovaračkom stolu, rekao da se radi o izjavi za unutrašnju upotrebu. Dačić je poručio da je Srbija spremna da razgovara i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali da u tom slučaju i Priština mora nešto da da.
Mi ne bežimo od toga, zato što mi tražimo sveobuhvatni dogovor. Ali da bi on to dobio, on mora nešto da da. Pa šta se da oni misle, da mi sad treba sve i njima da učinimo što oni hoće? Ako je kompromis, onda je kompromis treba zadovolji obe strane. Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije, a mi njima ne damo u Ujedinjene nacije. I šta onda, teraćemo se još narednih 30 godina? To nije interes. Mi smo spremni za sveobuhvatni dogovor. Ali ako se ne želi sveobuhvatni dogovor, onda ne moguće razgovarati ni o tom pitanju.
Tehnički dijalog radnih grupa u Briselu jeste važan, ali će konačne odluke doneti premijeri Srbije i Kosova, Dačić i Tači, ocenio je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Ja se nadam da prištinska strana neće voditi mnogo računa o tome što su izbori unutar stranke gospodina Tačija zakazani za 25. I da to neće biti razlog da se na ovim pregovorima prave nekakve pozicije da bi se dobilo više glasova na unutar stranačkom kongresu. Nadam se da će to razumeti Evropska unija i očekujem da će svi učesnici se izdići iza unutrašnje politike Prištine i voditi računa zaista o interesima ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije.
Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić potvrdio je da će teme nove runde dijaloga zakazane za 17. januar biti rešenje za funkcionisanje administrativnih prelaza, ali da je sama Catherine Ashton najavila i razgovor o paralelnim institucijama i posebnosti Srba. Umeđu vremenu, predsjednici četiri opštine sa severa Kosmeta u otvorenom pismu premijeru Ivici Dačiću ponovili su da je za građane i privrednike sa severa pokrajine neprihvatljivo da kosovske institucije na prelazima Brnjak i Jarinje carine robu. U pismu izražavaju i zabrinutost za opstanak i funkcionisanje institucija Srbije i lokalnih institucija, jer su upravo one, kako se navodi, sve ovo vreme glavni garant opstanka Srba na Kosmetu. U praksi je potvrđeno da tamo gde nema srpskih institucija u pokrajini, nema ni Srba, navodi se u pismu predsjednika opština sa severa Kosmeta.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da skupštinska rezolucija o Kosovu i Metohiji ohrabruje nastavak pregovora sa Prištinom i očekuje da će u tom dijalogu biti postignut dovoljan napredak kako bi Srbija u junu dobila datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Predstavnici opštine Kosovo Polje, Kfora i Unmika posetili su pravoslavno groblje gde je proteklih dana porušeno 58 nadgrobnih spomenika. Tužne slike oskrnavljenih grobnica bolan su podsjetnik na uslove u kojima žive kosovsko-metohijski Srbi, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska. Zbog sve češćih skrnavljenja, rodbina se u posljednje vreme odlučuje da posmrtne ostatke najmilijih premešta u centralnu Srbiju. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Radojica Tomić, zatražio je hitnu istragu i kažnjavanje odgovornih za rušenje srpskih nadgrobnih spomenika u Kosovu Polju. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo pravde preuzelo odgovarajuće mere za uklanjanje spomenika u Preševu, ali nije želeo da precizira kada će te odluke biti sprovedene. Premijer je kao glupost odbacio navodno saopštenje rasformirane jedinice za specijalne operacije u kome se preti Albancima sa juga Srbije, a pretnjama terorističke albanske nacionalne armije trebalo bi, kaže, da se bave međunarodne snage koje su prisutne na Kosmetu. Stručnjaci smatraju da su te pretnje ozbiljne, ali i da su naše službe i antiterorističke jedinice sposobne da problem reše. Pripremila Đuđice Dragaš.
Premijer Dačić smatra da je saopštenje pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije koje se juče pojavilo na internetu samo reakcija na, kako se izrazio, YouTube pretnje Albanaca.
Pa to su gluposti. Pa kako može raspuštena formacija da izdaje saopštenje? Znači šta, mogu i rasformirani pripadnici Hitlerove vojske iz Drugog svjetskog rata da daju saopštenje? Mislim, to je glupost. I ja zaista molim medije da razlikuju šta je važno, šta je nevažno.
Pretnjama takozvane albanske nacionalne armije koja je objavila mobilizaciju trebalo bi da se bave međunarodne snage koje su na Kosmetu, kaže premijer. Dodaje da Srbija ne želi novi sukob, ali i da ne može da dozvoli provokacije kao što je postavljanje spomenika u Preševu.
Mi ne želimo da pogoršavamo situaciju i da se razumemo. Pretnje koje se upućuju sa različitih strana mi shvatamo ozbiljno, ali svi moraju jasno da definišu šta hoće kad je u Srbiji u pitanju. Tu mislim i na međunarodnu zajednicu. Da li je na jugu Srbije dozvoljeno da se na ovakav način provocira država Srbija? Isto kao što mislim da u Njujorku nikad ne može biti podignut spomenik poginulim pripadnicima Al-Kaide, isto tako ne može ni u Srbiji da se postavlja ovakav spomenik.
Profesor Fakulteta za bezbednost Milan Mijalkovski smatra da je teroristička pretnja na jugu centralne Srbije i na Kosmetu uvek prisutna. Ipak ne očekuje veće sukobe pošto veruje da su naše službe, ali i antiterorističke jedinice spremne da preduprede tu opasnost.
Pretpostavljam da bezbednosna informativna agencija personalno zna ko su ti teroristi koji se tamo okupili i kako nameravaju da pokrenu nasilje kao što izjavljuju. U tom slučaju njihova razmeštenost je poznata i svaki njihov pokušaj bit će osujećen kao što je to uradila BIA, žandarmerija, specijalne antiterorističke jedinice 2007. godine na planini gore na Nina i kod Novog Pazara. Tako se država brani od terorizma.
Premijer Dačić potvrdio je da je Ministarstvo pravde preduzelo odgovarajuće mere za uklanjanje spomenika u Preševu. On je ipak još jednom pozvao Albance da ga sami premeste na neko drugo mesto.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Uoči sutrašnjeg susreta sa premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem u Beogradu, premijer Dačić ne očekuje da će sastanak imati istorijske domete, ali će, kako kaže, svakako biti značajan jer se njime prevazilazi period zahlađenja odnosa dve zemlje. Analitičari smatraju da je susret Milanović-Dačić u velikoj meri posledica pritisaka iz Brisela da se obnovi saradnja Beograda i Zagreba, pripremila Jelena Vidić.
Premijer Ivica Dačić kaže da do posete dolazi na inicijativu Zorana Milanovića i napominje da posle zahlađenja dve zemlje treba da učine korake ka normalizaciji odnosa. Sutrašnji susret je važan, ali ipak samo prvi korak ka uspostavljanju osnova za saradnju nadležnih ministarstava. Kaže Dačić i dodaje da mu je Milanović tražio da kaže da Hrvatska podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. I naši sagovornici smatraju da je presudnu ulogu u zakazivanju prvog susreta Milanović-Dačić imao Brisel, koji očekuje da Hrvatska, koja 1. jula ulazi u Evropsku uniju, i Srbija, koja želi da postane član, nastave da rešavaju otvorena pitanja kako ih ne bi unosile u uniju. Novinar Zagrebačkog jutarnjeg lista Dragana Radosinović smatra da je za Brisel posebno važno da se spreči da Hrvatska postane kočnica napredovanju Srbije ka Uniji na način na koji je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku.
Zato je nužno bitno da Hrvatska i Srbija počnu razgovarati o svim svojim bilateralnim pitanjima i problemima i da ih međusobno riješe, kako se ne bi opterećivali odnosi unutar međunarodne zajednice s time.
Sa ovom tezom slaže se i novinar Vremena Filip Švarm, koji ukazuje da je reč ipak o kratkoj radnoj poseti koja ima pre svega simbolički značaj.
Pa vjerujem da je prvi dolazak Milanovića u Beogradu jedan gest koji ima prilično simboličan karakter. A što se tiče mnogih konkretnih stvari, oni će se odvijeti kao i do sad, dakle na mnogo nižoj razini, na razini ministara, državnih sekretara, kao što se već to radi, jer riječ je o dosta konkretnih stvari koje se ne mogu preći i ne mogu riješiti samo za vrijeme jednog posjeta.
Filip Švarm ne očekuje da u skorije vrijeme dođe i do susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Hrvatske Ive Josipovića.
Čini mi se da neće biti tog susreta i da je na neki način susret Milanović Dačić kompenzacija za izostanak susreta na najvišoj razini.
Ni hrvatski premijer Zoran Milanović neće se sutra sresti sa predsjednikom Nikolićem. Kako je rekao Ivica Dačić, predviđen je sastanak Milanovića samo sa njim i radni ručak dveju delegacija. Milanović će u Beogradu razgovarati i sa predstavnicima hrvatske zajednice u Srbiji.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić pozvao je Evropsku banku za obnovu i razvoj da uđe u novi program Vlade Srbije za pomoć malim i srednjim preduzećima. Od te banke se pre svega očekuje da učestvuje u odabiru firmi sa uspješnim izvoznim programima koje će država finansijski pomoći kao privremeni vlasnik manjinskog paketa akcija u tim kompanijama. Dinkić je na konferenciji Euro Money u Beču rekao da je Evropa našoj ekonomiji primarno izvozno tržište, ali da će nam zbog manjka kapitala u eurozoni u periodu koji sledi ključne investicije doći sa istoka, pripremio Ivan Jovanović.
Srbija će, prema rečima ministra Dinkića, morati da potraži nove modele za ekonomski rast, jer su postojeći, koji su važili u prethodnoj deceniji, potpuno iscrpljeni. Dinkić kaže da je svetsko finansijsko tržište široko i da bi bilo pogrešno preko potreban kapital tražiti isključivo u eurozoni.
Iako nam je primarno tržište Evropska unija, mi smo svesni da u narednom periodu ključne investicije će nam dolaziti s istoka, s obzirom da je Evropa u krizi i da nema dovoljno kapitala iz investicije unutar same eurozone. Zato smo mi i dalje orijentisani za izvoz na evropska tržišta, ali pokušavamo da privučemo kapital iz Rusije, iz Kine, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske također. To su sve zemlje koje su sada u mnogo većem usponu nego što je eurozona.
Dinkić je na marginama konferencije Euro Money u Beču razgovarao i sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj, Sumom Chakrabartijem.
Razgovarali smo o mogućnosti da EBRD također učestvuje u novom vladinom programu podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Zamolio sam direktora da EBRD zajedno to sa nama čini, da ubace i oni određena sredstva, jer mi smo namenili 10 miliona evra u ovoj godini, a pre svega da im daju ekspertizu, da proces selekcije bude zaista nezavistan, jer BRD ima veliko iskustvo u takvim investicijama.
Selekcija preduzeća sa uspješnim izvoznim programima, koja će država pomoći kao privremeni vlasnik manjinskog paketa akcija, mogla bi, kako je pojasnio Mlađan Dinkić, u potpunosti da bude prepuštena Evropskoj banci za obnovu i razvoj.
Srbija će prema očekivanjima stručnjaka okupljenih oko časopisa makroekonomske analize i trendovi u ovoj godini zabeležiti priliv stranih direktnih investicija ispod 2 milijarde evra. Glavni problem ekonomske politike ipak je i dalje rast spoljnog duga i fiskalna konsolidacija. Dobra vest je povećan izvoz i zaustavljena inflacija, a nije dobro, primećuje stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik, što Srbija ne smanjuje javni dug. Misija fonda inače dolazi za nekoliko nedelja u Beograd da ponovo razgovara sa vladom o mogućem aranžmanu. Nataša Ćimović.
Ekonomista Stojan Stamenković upozorava da ukoliko izostanu investicije, država će se suočiti sa problemom likvidnosti već za 2 do 3 godine. Bilo bi dobro, kaže, kad bi u Srbiju stigle ove godine strane direktne investicije od 2,5 milijarde evra, čemu se vlada nada, ali nije realno.
Neto priliv za 2013. godinu negde oko 1,6 milijardi. To je naša procena. E sada, to se vjerovatno možda može korigovati ako dođu još neka iznenađenja, kao što je sa ovim šejicima, ali ja ne vjerujem da će biti toliko tih iznenađenja da bi to moglo da dostigne recimo čak ni 2 milijarde kamoli više.
Stalni predstavnik MMF-a u našoj zemlji Bogdan Lisovolik takođe upozorava da Srbija ne sme da odlaže suočavanje sa problemom visokog javnog duga.
Ako pogledamo racio javnog duga i BDP-a, pokazatelji su za 2012. da je ova brojka dosegla 60%, što predstavlja kritično visok nivo, što je slučaj i sa Mađarskom i Albanijom.
High level of public debt. And it is an urgent priority.
I ovo predstavlja jedan hitan prioritet.
Ohrabruje ipak, kaže Lisovolik, što budžet za ovu godinu sadrži mere fiskalne konsolidacije, ali su te mere mogle da budu i bolje i hrabrije. Predviđeni budžetski deficit od 3,6% bruto domaćeg proizvoda je za MMF preterano ambiciozan. Ta finansijska institucija poručuje Srbiji da se ugleda na Slovačku, Švedsku, Baltičke zemlje i preuzme njihov recept za reforme i izlazak iz krize.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 minuta. Podsetimo na najvažnije vesti. Premijer Ivica Dačić poručio da Srbija može da razgovara i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali da u tom slučaju i Priština mora da napravi ustupke. Srbija investicije neće tražiti samo na zapadu, već i u drugim regionima, posebno na istoku, poručio ministar Dinkić. MMF upozorava Srbiju da pod hitno mora da smanji javni dug jer je ušla u kritičnu zonu. Potpisani prvi ugovori o izdavanju lekova na recept sa tri privatne apotekarske ustanove. Na svetskom rukometnom prvenstvu u Španiji je naša reprezentacija od 18 časova protiv Saudijske Arabije. Vreme sutra, oblačno, povremeno kiša, na planinama slab sneg, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviše 12, u Beogradu 10 stepeni. Pregled dešavanja u svetu počinjemo vešću o novoj tragediji u Siriji.
Najmanje 15 osoba je poginulo, a desetina je ranjeno u eksploziji na univerzitetu u Alepu na severu Sirije. Za sada nije poznat uzrok eksplozije. Opozicija tvrdi da je reč o bombardovanju, a vojni izvori da su pobunjenici ispalili raketu koja je promašila cilj i pogodila univerzitet. Univerzitet se nalazi u delu Alepa pod kontrolom vojske lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu. Grad je od jula podeljen na delove koji drže pobunjenici i delove pod kontrolom prorežimske vojske. Studenti navode da su eksplozije oštećene zgrade Fakulteta likovnih umetnosti i arhitekture.
Francuske snage nastavile su udare na položaje ekstremista u Maliju. U roku od 7 dana očekuje se dolazak i 3000 vojnika afričkih snaga. Talibani prete Francuskoj zbog intervencije protiv islamista. Zbog sukoba u Maliju, skoro 400.000 ljudi je izbeglo ili raseljeno, saopštavaju Ujedinjene nacije. Detaljnije Srđan Savić.
Predsednik François Hollande izjavio je da će Francuska povećati broj vojnika angažovanih u Maliju sa 750 na više od 2000. On je kazao da su sinoćna bombardovanja postigla cilj, jer su islamisti napustili veće gradove na severu, koji su doskora držali pod kontrolom. Međutim, islamisti su zauzeli Diabali, grad oko 400 km severno od prestonice Bamakoa. Francuska vojna akcija u bivšoj koloniji izazvala je oštru reakciju talibanskih pobunjenika u Afganistanu, koji su zapretili da će intervencija biti katastrofalna ne samo za Mali, već i za Francusku. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sazvala je vanredni sastanak ministara spoljnih poslova koji će ove sedmice razmotriti kako mogu da pruže podršku Maliju u borbi protiv ekstremista. Generalni sekretar Organizacije za islamsku saradnju uputio je apel za primirje i poručio da vlasti i islamisti treba da pokrenu mirovne pregovore. Alžir je danas zatvorio svoju granicu s Malijem, a pre dva dana dozvolio je Francuskoj prelet vojnih aviona do pobunjeničkih baza. Ujedinjene nacije saopštile su da je skoro 150.000 ljudi izbeglo iz Malije u susedne zemlje, a broj raseljenih dostigao je 230.000.
Pakistanski premijer Raja Pervez Ešref razrešen je dužnosti, a potom uhapšen, javlja agencija Anadolia.
Ustavni sud Pakistana razrešio dužnosti Ešrefa i još 16 njegovih saradnika, među kojima i nekoliko ministara. On je optužen za korupciju i zloupotrebu položaja u vreme dok je bio ministar energije. Ešref, koji je na dužnosti premijera bio od kraja juna prošle godine, sutra će biti saslušan pred sudom. Analitičari smatraju da je velikog uticaja na hapšenje premijera imao i pokret Veliki marš, u okviru kojeg su demonstranti iz raznih krajeva zemlje stigli u pakistansku prestonicu Islamabad.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Gas za toplane, distributere i industrijske potrošače koje snabdeva Srbijagas od danas je skuplji 10%. Gas za domaćinstva poskupeće 1. februara. Zbog poskupljenja gasa, toplane u Srbiji već su najavile da će zatražiti korekciju cena grejanja od oko 5%. Građani sa kojima je razgovarao naš novinar iz Užica kažu da su im računi već preveliki i da će teško izaći na kraj sa najnovijim poskupljenjima.
Dete, da ti kažem, ja imam 13.000 penziju. Prvo sad sam bila, platim vodu, struju, rashode. Veruj, nosim kući 450 dinara.
Ma kuda vodi nikuda, pravo da vam kažem, ovo divlja sve. Plate stoje.
Znači, ništa nas više ne iznenađuje i sutra kada ustanemo da bude ne znam nija šta, mi bi postali ravnodušni jer mnogo godina u ovoj zemlji mi živimo tako kako živimo i prosto smo postali takvi.
A ovi po skupštinama i opštinama da pojedu malo i oni računaju da će sve da dođe na pravi nivo.
Ja štedim koliko god mogu. Gasti, sijalice i sve govore to.
Kako štedimo? Kuće kada ne mogu više ja štedim.
Grejanje na drva i to je to.
Ističe rok do kada su veliki industrijski potrošači u obavezi da sklope ugovor sa ponuđačem od kojeg će kupovati struju. Otvaranjem srpskog energetskog tržišta industrijalci će biti u obavezi i da plaćaju struju skuplju za 60%. O tome Sandra Cvijanović.
Otvaranjem tržišta u prvoj fazi 27 industrijskih potrošača biće u prilici da bira trgovca od kojeg će u buduće kupovati struju. Istina, po znatno višoj ceni od sadašnje. Licenciranih prodavaca u Srbiji trenutno ima duplo više nego kupaca, ali kako sada stvari stoje, većina potrošača će ostati i dalje kod EPS-a, kaže sekretar odbora za energetiku Privredne komore Srbije Slobodan Petrović. On smatra i da je važno da korekcije cene električne energije budu postepene, jer bi nagli skok, kako kaže, doveo do porasta troškova proizvodnje, a samim tim i cena gotovih proizvoda.
Verovatno će svi ostati kupci kod EPS-a, jer je svima ponuda EPS-ova najpovoljnija. 60% povećane cene na dosadašnju je ipak 15-20% niža od one koju bi dobili od bilo kod drugog trgovca.
Ministarstvo energetike odlučilo je da izađe u susret privrednicima i poskupljenje struje podeli u dva dela. Prvo povećanje, kako najavljuju, biće za koji dan, a sledeće na kraju ove ili početkom sledeće godine. Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku, međutim, smatra da su veliki potrošači imali dovoljno vremena da se prilagode.
Onda je pre godinu i po dana novim zakonom rečeno od 1. januara 2013. vi nemate pravo na javno snabdevanje. Znači oni od 2008. znaju, pa od 2011. znaju da moraju i čekali su decembar da kažu mi ne možemo.
Slobodan Petrović je uveren da će privrednici, bez obzira što nisu uspeli za 4 godine, za nekoliko meseci biti spremni za nove cene električne energije.
Kada vam je struja jeftina i ne tržišna godinama, onda se vi ponašate komotno. Međutim, za nekoliko meseci vi možete da uradite razne racionalizacije kako bi smanjili tu potrošnju i taj trošak sveli na manju meru u odnosu na ono što ste očekivali i što dobijate u ovom momentu.
Prema zakonu, ukoliko veliki potrošači ne sklope ugovor sa prodavcima električne energije, ostaće bez tog energenta, osim ako im nadležni ne progledaju kroz prste.
Građani Srbije koji imaju akcije u naftnoj industriji Srbije u julu ili avgustu mogu da očekuju isplatu dividende, rekao je za RTS direktor te kompanije Kiril Kravčenko. On je najavio da NIS kao najveći investitor u Srbiji planira povećanje izvoza.
Građani Srbije koji imaju imovinu vredniju od 35 miliona dinara od danas poreskoj upravi mogu da podnesu informativnu poresku prijavu o imovinskom stanju, na osnovu koje će se raditi unakrsna provera imovine i prihoda poreskih obveznika. Ako poreznici utvrde da obveznik nije dostavio tačne podatke o imovinskom stanju, razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana po stopi od 20%.
Za 10 dana u 3 privatne apotekarske kuće pacijenti će moći da na recept dobiju propisani lek. Potvrđeno je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje koji je potpisao prve ugovore sa tim apotekama. Očekuje se da će se i narednih dana vlasnici privatnih apoteka odazvati pozivu Ministarstva zdravlja da iskoriste pravo na jednak status sa državnim sektorom kako bi se unapredio kvalitet zdravstvene usluge. Zabeležila Marina Stojedinović.
Apoteke Ivančić i sin, apoteka 101 Farm i Lipa Lek sa 15 apotekarskih objekata spremne su da za desetak dana pacijentima izdaju lekove na recept. Uslovi ugovora koji su potpisale sa Fondom za zdravstveno osiguranje isti je kao i za državne apoteke, podsjeća direktor fonda u ostavci Aleksandar Vuksanović, napominjući da je ova mera dobra za ceo sistem.
Ja sam već rekao da će brzina kojom će se privatne apoteke uključivati u sistem zavisiti od njih samih. Republički fond je napravio kriterijume koji su krajnje široki i koji omogućavaju svakoj apoteci koja je dobila dozvolu za rad od strane ministarstva da sa fondom potpiše ugovor.
Direktorka privatne apotekarske ustanove Ivančić i sin, Nada Milovanović-Ivančić, kaže da je ovo prvi i značajan potez izjednačavanja privatnog i državnog medicinskog sektora.
Pacijenti će u budućem moći u najbližoj apoteci da dobiju lek na recept. Mi bismo želeli da to implementiramo što pre i što brže, ali ćemo sigurno biti malo spori u početku, pa ih molim za strpljenje.
Fond za zdravstveno osiguranje je obavezan da izdavanje lekova na recept privatnim apotekama plaća u roku od 150 dana, počevši od 31. marta ove godine. Podsećamo, naša zemlja ima 1500 privatnih apoteka. Mesečno se u Srbiji propiše 4 miliona recepata i izda 6 miliona kutija lekova koji koštaju oko 2 milijarde dinara.
Ovogodišnji međunarodni filmski festival biće održan u Beogradu od 22. februara do 3. marta. O predstojećem festu Vladimir Đudović.
Priprema, pozor, fest. Slogan je ovogodišnjeg izdanja Beogradskog filmskog ljubimca i zaista potrebni su nam i priprema i pozor da otpratimo 75 filmova iz 8 festivih programa. Fest 2013 filmski otvora prošlogodišnji pobednik Kanskog festivala Ljubav austrijskog autora Mihaela Hanekea, a u 9 dana vidjet ćemo i novo ostvorenja Toma Hoppera, Paula Thomas Andersona, Woody Allena, Briana De Palme, François Ozona, Abasa Kiarostamija, Bernarda Bertoluccija, između ostalih. Ni novi domaći film nije zaboravljen. O tome govori umetnički direktor festa Borisav Anđelić.
Na festu će ove godine biti i najveći broj naših domaćih filmova i to će biti krugovi Srdana Golubovića koji upravo narednih dana će biti prikazani i na festivalu Sundance u Americi. A zatim zatvaranje festa će pripasti kao što je prošle godine pripalo Dr. Ray i Đavolima Vinka Tisakovića. Ove godine će je to falsifikator Gorana Markovića. A pored ta dva filma imamo i premijeru filma domaćeg autora Đurovića koji će biti unutar takmičarskog programa.
Hadži Aleksandar Đurović se takmiči filmom Ljubav dolazi kasnije u jedinom takmičarskom programu Festa Evropa van Evrope, ali o tome kasnije sve do 22. februara i početka 41. Beogradskog festivala. Karte će biti u prodaji već od prvog dana februara.
Hor Viva Vox održao je sinoć koncert u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom Srpske nove godine i u čast predsedavanja Srbije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Događaju su prisustvovali predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić i generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon, koji je poželeo srećnu novu godinu na srpskom jeziku.
Dobro večer. Hvala Srbijo. Srećna doba godina.
Hor koji nastupa bez muzičke pratnje izveo je 10 numera uključujući svetske hitove kakvi su Imagine, Johna Lennona i Mama Mia grupe ABBA, ali i srpske narodne pesme Marš na Drinu, Tamo daleko i Hajde Jana. Vuk Jeremić je rekao da je kvalitetna muzika u stanju da probije svaku granicu, bez obzira na to odakle svaku od nas dolazi, ona nas ujedinjuje kao ljudska bića, kazao je Jeremić. U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta sporta. U središtu pažnje danas je rukomet, istina, popodne ili predveče. Vlade Radičević. Vlade Radičević ipak nije sa nama. Pročitat ću ja tu vest. Na svetskom prvenstvu u Španiji rukometna reprezentacija Srbije od 18 časova igra protiv Saudijske Arabije. Pobedom bi bio obezbeđen plasman u osminu finala. Prenos je na drugom programu naše televizije. Na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu osmoro srpskih tenisera igraće mečeve u sredu. Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ana Ivanović, Jelena Janković, Vesna Dolonc nastupaju u singlu. Nenad Zimonjić, Bojana Jovanovski i Viktor Trojicki počinju takmičenje u konkurenciji parova. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu stepen manje 11, u Novom Sadu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, povremeno kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno, moguća kratkotrajna kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.